Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjera shju uftoj të ndiqni. Familjarët thonë se në spitalet në Kosovë nuk kam medikamente të mjaftueshme për trajtimin e pacientëve me COVID-19. Pandemia e koronavirusit ul numrin e kurorëzimeve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe edhe tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Familjarët e personave të prekur me COVID-19 ankohen se nuk ka medikamente të mjaftueshme për trajtimin e kësaj sëmundje në shërbimin spitalor klinik të Kosovës. Ata thonë se nuk ka madje as vitamin C. Mjekët pranojnë se shteti nuk ka pasur mundësi të siguroj disa medikamente, por thonë se të tjerat ekzistojnë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Në klinikën e pulmonologjisë të shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës në Prishtinë po trajtohen rreth 25 pacientë prekur me koronavirus. Familjarët e personave të hospitalizuar aty janë ankuar se spitali nuk po i ndihmon me të gjitha medikamentet për të cilat është dhënë se spitali ofron.
Këtu terapi shumë apo ka se domethënë është COVID dhe ka kryer pjesën e terapive ku tash se kum pasën të babën edhe nënën dy prit. Edhe na ka kushtuar shumë. Në fillim i ka kushtuar shumë nga 6 infuzione, disa i kam pasur shumë, disa i kam pasur dash mi bleja tjetër kompjuter. Gjan nga këto është pikë.
Tha për Radio Evropa e Lirë Samir Fevziu. Edhe Rifat Aliu nga fshati Qylak, komuna e Lipjanit, tha se nuk e di se cilat medikamente i ofron spitali, por ai vazhdimisht ka kërkesa nga personeli mjekësor që të blien barnat nga pacientët.
Pashë që dashën nuk jam profesional, ama nuk jam ditë sakt. Po, i blejmë, shumë i blejmë. Nuk e di këtë çfarë ka. Të përreç të impozionën që i dhëmë, tjera borna në kumvreqe që ka.
Drejtori kësaj klinike, Musa Hoxha, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë fundjavës ka pasur mungesë të disa barnave.
Dëtot vetëm vitamina C, edhe ciprolatina që i qenë mungesë dhe i kratë të kisor, atash levofloxacin nuk levofloxacin.
Në anën tjetër, drejtori shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, tha për Radio Evropa e Lirë se shumica e barnave që përdoren kundër koronavirusit i ofron spitali.
Se përket barnave anti-Covid, me përjashtim të atyre barnave që ju kam deklaruar dhe me herët e tjera të janë. Disa vitamina, forma tabletare, nuk ka pas ofertus as një herë dhe interesim as një kompani me siel, ndërka që forma tampullare të vitaminave ato që vendosen infuzione janë të disponushme. Pashtu dhe banat antivirale, remdesivirit që nuk është arritur të sigurohet nga ana Ministrisë Shëndetësisë, favipiravirin dhe të tjera të kemi. Ciprofloxacin kemi ma një donacion të vogël, deri sa të lidhet kontrata, pasi që deni që është në organin shqirtus të prokurimit në SHP për shkak të ankesave të kompanive lidhur me këto procedura. Ndërkohë që banat e tjera ne kemi në dispozicion.
Mjekimi me COVID-19 qytetarëve të Kosovës i kushton me qindra euro. Kosova vazhdon të jetë i vetmi vend në rajon i cili nuk ka arritur të siguroj asnjë lloj të vaksinës kundër koronavirusit. Vaksinën e AstraZeneca-s dhe Oxfordit Kosova pret të marr falas përmes programit të organizatës së kombeve të bashkuara COVAX, që ka për qëllim të shpërndajë vaksinën në vende të varfra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në vazhdim ju sjellim rrëfimin e një infermiereje në Kosovë, e cila tash e një vit punon me pacientët me koronavirus. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo tregon se ka pasur vetëm 5 ditë pushimi. Dëgjojmë bashk materialin e Luljeta Krasniqe.
Për një vit, me vetëm 5 ditë pushim vjetor e çdo ditë pune, fetije Kaçuri Hyseni është përkujdesur për të infektuarit me COVID-19 të shtrirë në klinikën infektive në Prishtinë. Ajo në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë flet për ngjarjet e punën e jashtëzakonshme që përcollën gjatë një viti me pacientët e infektuar me COVID-19.
Gjithmonë kemi pas punë me epidemitë ndryshme, mirë po që puna pandemisë ka qenë pak më ndryshe, më rrezik për shkak se atakoi krejt botën. Ditët e para në vërtet ka qenë shumë stres, ka qenë trona. Ndarja të familjes u konë pak e ronë, si dëmove, po ashtu edhe nuk e dishë se virusi ka qeni ta njohë, nuk dishë në turin e virusi, ku në gjarja që shka me shku në njëra e transmitimit virusi të rrezikun.
Edhe pse me frikën e përballjes me një virus vdekjeprurës, ajo thot se vazhdoi misionin e saj të infermierës. Fetije Kaçuri Hyseni, 43 vjeçare, punon si infermiere për 22 vite në klinikën infektive. Ajo për tërë këto vite nuk kujton një situatë të tillë. Çfarë ka qenë kjo gjatë një viti me pandeminë COVID-19? Klinika infektive ka barën kryesore të përballjes me pacientët e sëmurë nga koronavirusi. Kjo klinik nuk i ngjason as pak asaj të para një viti kur COVID-19 nuk ishte. Për kushtimi i saj ndaj të sëmurave me COVID-19 të shtrirë në klinikën infektive, ofronte shpresë. Gjatë një viti të pandemisë, infermierja Fetije punoi edhe pas orarit të punës. Pasi që në fillim të pandemisë, kujton ajo, kishte edhe mungesë të infermierëve.
Nuk mund është me lënë pacientin se më ka ardhur orari të përfundoj dhe me lënë pacientin sa e përfunduar pa e dhënë ndihmë krejt. Ndodh shumë shpesh. Punoj me gjumë të tërur, mirë po stresi është mjaft i madh.
Frikë, sëmundje, lodhje, vdekje, shpresë, të gjitha përjetoshin brenda një dite pune, thot Fetija, nën e dy fëmijëve. Pacientët e shtrirë në klinikën infektive gjatë këtij një viti të pandemisë ishin të shumtë. Her pas here numri rritej dhe klinika stërmbushej me pacient. Çdo ditë, thot Fetija, ekziston frika se virusin do ta transferon nga klinika në shtëpi tek familjarët, por që deri më tani ajo thos se nuk është infektuar.
Fillimin e pandemisë suni kom pas 2 vjeri. Vjeria mi ka ndru jetë të brenda një afati shumë shkur 3 muj, jo nga Covidi, po nga smundje qira. Sa i kisha pleç në shtëpi edhe ma shumë e kom pas frike dhe pleçve. Nuk dojshë që unë me këqen shkaktari i tyre për me pru virusin shpjel dhe mi infektua ta. Atëherë kum pas shumë afrët.
Sa po kthehet nga puna, Fetija thotë se ndron të gjitha rrobat dhe nuk përçafon fëmijët e saj deri të pastrohet dhe të jetë e sigurt. Gjatë një viti të pandemisë, Fetija thotë se është përkujdesur për pacientë të moshave të ndryshme, të rinjë të vjetër, por më e vështirë ka qenë për moshat më të vjetra.
Jam të gjodhur, e shohin vetën se nuk janë ka përparojnë, i kapin për dore, i flasin, i munohemi, i kuraju, mi thonë se do të bëhet mirë, mirë po e shesë se nuk ka sukses, ajo është për jetimin më i keq.
Pacientët me gjendje të rëndë shëndetësore, tregon Fetija, kalojnë në intenziv, dhe aty nuk mund të takojnë më familjarët. Lajmin për vdekjen e një pacienti shumë herë obligoheshin ta japnin infermierët, e që për Fetijen ka qenë situatë mjaft e vështirë.
Kisha pasur që asnjëherë nuk ta kem atë, jo që nga një herë edhe duhet me ia punu rastin, se nuk ja doli familjarit, jo shumë vështirë.
Një vit më parë, më 13 mars, Kosova shënoi rastet e para me COVID-19. Brenda një viti, Kosova ka regjistruar mbi 75.000 persona të infektuar me këtë virus. Prej tyre mbi 1.600 kanë vdekur. Jeta e secili qytetar ndryshoi, ndërkësh puna e infermierëve dhe mjekëve u shumëfishua. Fetija u bën thirrje të gjithëve që të respektojnë masat, se numri i rasteve me COVID-19 është rritur dhe spitalet po stërmbushen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pandemia e koronavirusit ka ulur numrin e kurorëzimeve në Maqedoninë e Veriut për rreth 30%. Sociologët thonë se në uljen e numrit të kurorëzimeve ka ndikuar frika e shkaktuar nga kriza COVID-19. Zërieta Hajro Jahjaga na i sjell edhe rrëfimet e disave që kanë shtyr kurorëzimin. Dëgjojmë bashk kronikën në vazhdim.
Pandemia e koronavirusit në Maqedoninë e Veriut ka ulur numrin e kurorëzimeve për 30%. Në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, rënje drastike numri martesave ka shënuar në muajin prill me fillimin e pandemisë, përkatësisht kur virusi filloi të përhapet në Maqedoninë e Veriut, dhe numri më i lartë i martesave gjatë vitit e kaluar është shënuar gjatë muajit gusht kur janë realizuar 1176 kurorëzime. Në 3 muajorë në 2 të vitit 2020 që përfshin muajin prill, maj dhe qershor, numri i kurorëzimeve ka shënuar rënje për 66.5% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019. Madje edhe në 3 muajorin e fundit të 2020-s numri i kurorëzimeve ka shënuar ulje për 19.7%. Një nga ata që ka shtyr kurorëzimin është dhe Elena. Ajo për Radion Evropa e Lirë thotë se kurorëzimi është një ngjarje shumë e rëndësishme në jetë, andaj do të pritet më të mira kur këtë ngjarje do të mund ta ndaj me të afërmit e saj, sepse siç thot, nuk dëshiron të heqë dorë nga ëndra e saj për një celebrim tradicional në praninë të më shumë të ftuarve. 2020 është vit që të gjithëve neve na e ka ndryshuar mënyrën e jetës. Gjatë vitit të kaluar me të dashurin kishim planifikuar dasmë, po për shkak të kufizimeve që ka imponuar koronavirusi, ne anuluam të njëjtën. Në këtë rrethana akoma nuk mund të vendosim për datën e kurorëzimit, sepse akoma ka rrezik për jetën e të afërmëve, thot Elena. Përderisa Ersan Bajaziti për Radion Evropa e Lirë thot se me fillimin e pandemisë ka menduar se situata për pak kohë do të vendoset nën kontroll, por pasi ka parë se pandemia ka pamundsuar organizimin e dasmave, ai me bashkëshortin e tij Semran vendos që të mos e shtyj dasmën në 2020 dhe të kurorëzohet në praninë të familjes së ngushtë, pasi siç thot, festa është vetë dashuria që bartë jeta bashkëshortore.
Ne pas një debati me bashkëshortën time, vendosëm që pikërisht në kohë pandemie të bëjmë aktin e martesës, që është edhe një simbol se pandemia mund të blokon gjithçka, por jo edhe një proces shumë të rëndësishëm jetësor, që është martesa që llogaritet edhe si kurorëzim e një dashurie. Nëse për dikë viti 2020 ishte viti brisht, vit i trishtueshëm, për ne të dy ishte një vit i bukur dhe presim që viti 2021 të jetë vit akoma më i bukur, pasi që presim të zgjerohet familja.
Sociologët thonë se në uljen e numrit të kurorëzimeve ka ndikuar frika e shkaktuar nga pasiguria që sjell kriza e pandemisë. Elia Cevski, sociolog për Radion Evropa e Lirë, thotë se zyrtarizimi i lidhjes nuk është vetëm një akt solemn që finalizohet me ceremoninë martësore, por paraqet një besatim se do të jenë bashkë dy të rinj në të mirë dhe në të keqe, por në këtë rrethana që ka imponuar pandemia e koronavirusit, askush nuk mund të përkufizojë me saktësi se çka paraqet ajo në të keqe. Kështu që të rinjt vendosin që në jetën martesore të hynë pasi të ketë përfunduar kriza.
Viso stepena nevrabotenost, nizov dohod, niski primanja, slaba existencija, nesigur në jidnina.
Rritja e shkallës së papunësis, ulja e të ardhurave, si dhe ardhëmja e pasigur, të gjitha këto që i shkaktoi kriza e pandemis, pikërish në këto rrethana, një i ri shumë vështire ka të vendos të futet në jetën bashkëshortore, përkasisht të filloj një jetë re me sfida, ndërko që ky realitet në të cilin ndodhet për çdo ditë e ballafaqon atë me vështirësi plotësuese, si dhe tension, si rjedhoje paqartësisë që ka sjell pandemia, thot Ilija Acevski, sociolog. Pandemia e koronavirusit ka ndryshuar dhe formën e shënimit të aktit të kurorëzimit. Fisnik Murtezi, fotograf profesional për Radion Evropa e Lirë, thot se tani çiftet e reja më shumë kujdes i kushtojnë set fotografive gjatë aktit të celebrimit për t'i ndarë të njëjtat me miqt në rrjetet sociale, në pamundësi për të festuar në një aheng gazmor.
Vetëm mënyrë për me një kujtim, kam me foto specialin, dhe më thonë, pasi nuk kam mujtë me majtë në restoran, vetëm më njërë kam me një thonë foto specialin, dhe më thonë që prej gjitha saj që ka qenë para, tash kam me vetëm kjo punë e foto specialin, apo ose edhe një love story tash që kom në punë e kratilu edhe më i qizu, dhe më thonë është një farë mini story e nusin dhe dhëndret.
Thot Murtezi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Të gjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqën tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshëm.